Zdá se, že za hosta dnešního dopoledního radiožurnálu hovoří jeho práce, protože článek o něm měl 1,5 stránky a následný seznam jeho publikační činnosti stránek skoro 8. Profesor doktor Tomáš Hanuš, přednosta urologické kliniky Pražské všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Jsme za polovinou urologického týdne. Lidé si už od pondělka mohli vlastně nechat udělat vyšetření zdarma a ještě dnes odpoledne vlastně u vás na klinice mohou. Jak moc toho využívají?
Tak využívají také e-mailové komunikace na naší poradnu, speciálně pro tyto dny toho mezinárodního nebo celoevropského týdne urologického zdraví. Dále byl včera stánek na Karlově náměstí, tam také byla přítomna paní starostka Prahy 2, magistra Černochová, mimo jiné paní ředitelka, takže tam prošlo přes 200 lidí, kteří si tam brali různé informace a očekáváme, dneska jsme posílili službu odpolední na ultrazvukové ambulanci.
No mě by právě zajímalo, jak moc se toho lidé obávají třeba tohohle onemocnění, protože já už vím, že Češi jsou naučeni třeba na nějaké screeningy, co se týče rakoviny tlustého střeva, ale rakovina ledvin, ve které jsme, nevím jestli celosvětoví, ale rozhodně celoevropští přeborníci, jako by se nás moc netýkala.
Máte pravdu, paní rektorko, takhle řekl bych, že bohužel máme světové prvenství v té incidenci, ale za to nemůžeme, to není do jisté míry, za to nemůžeme. Neví se úplně přesně proč, i když k těm faktorům některým se dostaneme, které bychom mohli ovlivnit, takže bohužel celosvětově máme nejvíce výskytu rakoviny ledvin. Ale co se týče té otázky, zda se lidé toho obávají nebo vyhledávají, myslím si, že se to zlepšuje, nicméně pořád, a to je smysl i toho Evropského týdne urologického zdraví, abychom otevřeli dveře urologických ambulancí a pozvali lidi, pozbudili, zejména ty, kteří mají nějaké symptomy, nebo u nichž v rodině v příbuzenstvu byly, zejména teď tedy budeme hovořit o zhoubných nádorech, jak ledvin, močového měchýře, prostaty.
Posloucháte dopolední radiožurnál a jestli jste se chtěli někdy na něco zeptat, co se právě týká oboru urologie, můžete to udělat právě teď. Profesor Tomáš Hanuš je ve studiu a naše webová adresa www.radiožurnal.cz je vám k dispozici. Možná jste to nevěděli, ale celoevropský urologický týden je v plném proudu a profesor Tomáš Hanuš je dnes se mnou ve studiu. My jsme trošičku načali to, že vy jste otevřeli několik různých způsobů, jak se vlastně dostat k těm správným informacím. Mezi jinými i poradnu, která je přes internet, což asi bude spoustě lidí vyhovovat, protože si umím představit, že lidé mají problémy, které se týkají urologické soustavy a velmi se stydí se na ně zeptat, jaké to jsou nejčastěji.
Tak těch problémů je více a ty asi nejvíce tabuizované úplně přímo nesouvisí s tou tematikou onkologickou nádorou, ale jsou to třeba úniky moče nebo problémy s častým močením bez úniku, ale přitom je to handicapuje natolik, že se nemohou zúčastnit společenského života, cestování, limituje to velmi v hlediska kvality života. A pak samozřejmě v té urologii to jsou i otázky v oblasti sexuologické u mužů, andrologické problémy.
Mm-hmm. My se ještě dostaneme k těm problémům, které jste vlastně teď v tom rozhovoru naznačil, ale vrátíme se zpátky spíš k rakovinám ledvin močového měchýře. Na co jste se přesně zaměřili během toho evropského týdne?
Tak ono, to téma je trošku dané tou Evropskou urologickou asociací, která to organizuje a vlastně zaštiťuje, zahrnuje 20 000 urologů z celé Evropy, nejenom z Evropy. Takže k tomuto programu jsme se opakovaně připojili jako naše pracoviště urologická klinika na Karlově v Praze s tím, že ta témata tedy jsou nádory ledvin, nádory močového měchýře, nádory prostaty a u těch nádorů ledvin bohužel to je také mimo jiné, protože v naší republice, jak jsme řekli, jich má z hlediska celosvětového nejvíce těch nových případů, jinak v Evropě ročně asi 20 000 nových diagnóz, samozřejmě, že ty ostatní tam pak vždycky zůstávají a přibývají, i když bohužel i ta úmrtnost tam nějaká samozřejmě je, jenom v Česku jich skoro 3 000 nových ročně.
Kolik jich umře z toho?
No, bohužel tam ta úmrtnost je poměrně vysoká, až skoro polovina, ale ne těch nových samozřejmě. Je to proto, že pořád je hodně těch pokročilých nádorů, které se objeví už takzvaně v tom stádiu, kdy má nejenom nádor ledviny, ale už tam je metastáza v některých dalších orgánech. Takže v době diagnózy jsou čísla zhruba čtvrtina těch nových případů, vlastně ti pacienti už mají nějakou vzdálenou metastázu. Ale zase, aby to nevyznělo nějak pesimisticky, spíš jenom ta vážnost té situace, získá toho té statistiky a epidemiologie, tak i u těchto případů ty léčebné postupy jsou velmi slibné. Tak tímto chci pozbudit naše posluchače.
A když je ta situace tak vážná, tak určitě jste se snažili vysvětlit nějakým způsobem, proč zrovna my, proč zrovna Česká republika, co za to může, jestli se na to můžeme sami, nebo čím
tak
to je?
Tuhle otázku jsem samozřejmě čekal a na každém fóru vznikne, a k tomu jsou celé konference. Prakticky my do dneška nevíme. Samozřejmě tam jsou nějaké genetické faktory. Myslelo se na to, že to je nějaký způsob života, který by ale musel potom být téměř identický na Slovensku, a ta čísla na Slovensku jsou úplně jiná než v české populaci. Zrovna tak Rakousko je na tom velice dobře, naši sousedi v Maďarsku, ještě tak Bavoři mají podobnou vysokou incidenci, takže se to přesně neví. Ale
takže
zase
kuchyně to nebude.
No, tak chci říct, že tam jsou u některých pacientů, ale ne u všech, jsou faktory. Za prvé kouření, to platí jak u ledvin, tak ještě pak více u močového měchýře, čili pokud nějaké take home message, jak se říká zpráva z této nějaké diskuze, tak prostě přestat kouřit. A potom obezita. Tuky přepalované, masa upravované tou oblíbenou formou víkendovou, grilování a pečená masa. Takže to jsou faktory, které se dají ovlivnit, a v řadě případů se to kombinuje, a tyto pacienty bohužel máme, a čím dál tím mladší, převažují muži.
Vy jste říkal, že můžeme vyslat i nějaké dobré zprávy, to znamená, když by se třeba na tu rakovinu ledviny přišlo včas, nemusí na ní ten pacient umřít.
Určitě ne. To já právě jsem chtěl říct, že i ty, které mají, které jsou pokročilé, které mají už založenou takzvaně metastázu, tak jsou léčitelné v kombinaci chirurgická léčba a onkologická, dneska je k dispozici i biologická léčba. A přibývá nám takzvaně náhodných nálezů díky velmi dobré práci našich kolegů v praktických lékařů nebo internistů, které vyšetřují, a pacient přijde s velmi nespecifickými příznaky, protože vlastně nádor ledviny nemá úplně typické příznaky, takové to, když už je krev v moči, to už je velmi pozdní případ, nebo když si nahmatá bouly v břiše, ale to už je také pozdě, nebo když ho to začne bolet takzvaně v ledvině. To jsou velmi nespecifické příznaky, třeba dlouhodobě trvající sedimentace zvýšená, neví se proč, takzvané CRP, nebo hypertenze, nebo anemie, únavnost, subfebrílie, takové teploty. Čili pak přijde k lékaři, což je velice dobře, a ten obvodní lékař provede sám nebo pošle na ultrazvuk, a tam se objeví vlastně jako vedlejší nález při pátrání po nějakých jiných obtížích nebo zažívacích obtížích, takzvaně žlučníkových, se objeví nález na ledvině. Těchto případů přibývá, říkáme jim incidentalomy, a ty jsou nejlépe řešitelné.
Hostem dopoledního radiožurnálu je profesor Tomáš Hanuš, přednosta Urologické kliniky Pražské všeobecní fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Bavíme se o rakovině ledvin. Pojďme teď k té léčbě, když se vlastně třeba pomocí ultrazvuku, ať už u praktického lékaře, nebo u vás, najde nějaký ten nádor včas, tak co potom následuje?
Ano, tak ta diagnostika zásadní je ultrazvuková, pak se to pokračuje, potvrzuje se to takzvaným tím CTčkem, a léčba musí být radikální, jako obecně u všech zhoubných nádorů.
Takže operace.
Operace, ale máme dneska možnosti, není nutné vždy odebírat celou ledvinu, můžeme odebrat jenom to ložisko s tím zhoubným nádorem, tomu se říká resekce, a zase máme možnosti buď otevřené operace klasické řezem, anebo laparoskopické, což je z hlediska pak toho dalšího stonání pacienta příznivější. Takže to jsou možnosti velmi propracované a těch výkonů provádíme týdně řadu.
Takže celá ledvina se dá pacientovi odebrat laparoskopicky?
Ano, celá ledvina se dá odebrat.
Na to musí být nějaké speciální nástroje?
Tak to je samozřejmě instrumentárium laparoskopické, které je velmi dobře vypracované. Nejsou to jenom nástroje, musí to být propojené s nějakou tou videotechnikou, aby ten chirurg dobře viděl. Máme na našem pracovišti tu možnost a tu prioritu v naší republice, že máme 3D zobrazení, takže ten chirurg prakticky pracuje s těmito možnostmi a je to skutečně metoda velice dobrá, ale jsou případy, kdy to nelze ošetřit laparoskopicky, jsou tak pokročilé nebo poměrně velké, že musí se operovat klasicky, takže to je vždycky na individuálním posouzení, neznamená laparoskopie minimálně invazivní, vždycky to nejlepší.
Ledvina je párový orgán. Když by náhodou byly zasaženy třeba ty ledviny obě, může takový pacient ještě třeba doufat po takovéhle diagnóze v transplantaci?
Ano. Samozřejmě závisí na dalších faktorech, na věku, na komorbiditách takzvaných, zda má další nějaká závažná onemocnění, zda to opravdu bylo lokalizováno pouze na ty ledviny, ale těch případů je naštěstí málo, ale takové pacienty máme, že se dostanou do dializačního programu a tam potom samozřejmě ta kritéria, to bych nechtěl vstupovat kolegům transplantologům, ale perspektivně určitě těchto pacientů bude přibývat. A my se zase snažíme u těch obou straních, abychom nemuseli ty ledviny odstranit celé. Jsou, jak jsem řekl, případy, kdy to nutné je a snažíme se, když to půjde, tak vzít z té každé ledviny jenom kousek. Pacient často pak potřebuje souběžně hemodializační program, ale řešitelné to je.
Co je pro vás z toho medicínského hlediska větší problém? Je to rakovina, která se týká ledviny, nebo rakovina, která se týká močového měchýře, pakliže nemetastázuje už?
Tak to je poměrně těžká otázka, to nevím, jestli dokážu úplně takhle posoudit. Každopádně každý ten pacient potřebuje určitý přístup, ono pak záleží na té charakteristice toho nádoru, máme různě biologicky agresivní, takže osobně bych řekl, že mnohem závažnější asi diagnózou z hlediska pak dalšího léčení je právě ten nádor močového měchýře, protože tam zaprvé jsou recidivy v tom měchýře, za druhé tam ten povrchový nádor močového měchýře může přejít do takového invazivního nádoru, kdy se musí odstranit celý orgán a pak pacient musí mít vytvořen nový močový měchýř ze střeva, to trvá třeba 6 hodin ta operace, nebo musí mít vývod do stěny břišní. Je to poměrně celoživotní problém. Když to u ledviny, když zjistíme ohraničený nádor, odstraníme ho resekcí, tak ten pacient se dále sleduje, ale jinak prostě nepotřebuje další léčbu, pokud samozřejmě nenastane situace, že nějak metastazuje, nebo už je v době diagnózy metastasticky rozsetý.
Jak moc dělá psychika při vlastně přijímání té diagnózy a při boji s tou chorobou?
Tak určitě psychika obecně v medicíně a při každé diagnóze má svoji velmi podstatnou roli. U obyčejné rýmy hraje psychika roli. Natož u sdělení nemocné mladému třeba pacientovi nebo obecně jakémukoliv pacientovi máte nádor, je potřeba operovat, takže hospitalizace, bolest určitá, diskomfort a tak dále, to všechno má svůj význam, ale zase na druhé straně to asi kam míříte, ten pozitivní přístup je vždycky velmi kladný a dobrý, když ho pacient má. Máme pacienty mladé, které to zaskočí vysloveně. Mají třeba doma 4 děti, rozvíjící se rodinu, mají před sebou stavbu rodinného domu, hypotéky, tak samozřejmě vždycky ta psychika tam je velmi, velmi ve hře. A nebo jsou zase to pacienti, kteří jsou takzvaně fragilní seniori, kteří mají komorbidity, je to velké riziko nebo zvýšené riziko komplikací po operačních. Tu rodinu to nesmírně tanguje, ale ten pozitivní přístup je tam velmi důležitý.
Profesor Tomáš Hanuš je hostem dopoledního radiožurnálu. Přednosta urologické kliniky Pražské všeobecní fakultní nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy profesor Tomáš Hanuš je ve studiu. Mluvíme, vlastně jsme uprostřed za polovinou urologického světového urologického týdne a bavíme se o nádorech na ledvinách, o těch zhoubných. Vy jste ještě rád zdůraznil práci svých kolegů, protože pokud se právě jedná o tohle onemocnění, tak to všechno není jenom ve vaší režii.
Určitě. Já už jsem zmínil úlohu praktických lékařů v té první linii, kdy oni vlastně přijdou v rámci vyšetření pro nějaké potíže v oblasti břišní dutiny na to, že je něco špatně na ledvině. To je první, potom internisté, samozřejmě další odbornosti, radiologové, kteří pak provádí ta CT vyšetření, to je v té fázi diagnostické a potom my chirurgové, tedy urologové, provedeme tu operaci, ať už otevřenou nebo laparoskopickou, ať už odstraníme celou ledvinu nebo jenom část s tím zhoubným nádorem. A jsou pak případy, když jsem hovořil, kdy jsou tam ty metastázy, musí tedy nastoupit další odbornosti a především onkologové. Biologická léčba, to je dneska číslo jedna, takže spolupráce s onkology bych tady nerad opomněl a naopak bych ji vyzdvihnul a my si ji vážíme. A pak jsou i případy ještě z toho pohledu chirurgického, naštěstí jich je velmi málo, ale bohužel takový pacienti přijdou jako primárně z domova, se dá říci, kdy obrovský nádor ledviny, který roste až do velkých cév, které vedou do srdce a někdy ten nádor prorůstá až do srdce a tam se to potom musí provádět taková operace vlastně ve spolupráci s kardiovaskulárními chirurgii, dokonce někdy takzvaně dutinový výkon v hypotermii, v mimodělním oběhu a tak dále. To jsou velmi, velmi náročné operace, ale mají velmi dobré výsledky. Právě ta týmová spolupráce tam mezioborová je velmi nutná.
Biologická léčba, jak vypadá?
Biologická léčba, to je vlastně léčba založená na nových znalostech o receptorech, které jsou v buňce toho nádoru a ta léčba probíhá vlastně formou tabletovou nebo injekční, to není nic jako složitého ve tomto smyslu z hlediska pacienta, ale samozřejmě má svoje vedlejší účinky a je to takzvaně cílená léčba, která tedy postihuje především ty nádorové buňky a zabíje a účinkuje na té nitrobuněčné úrovni, takhle by se to dalo asi stručně říci.
My jsme mluvili o tom, že jsme rekordmani mimochodem tedy nejenom v Evropě, ale na světě, co se týče rakoviny ledvin, ale i rakovin prostaty u nás přibývá, je to tak?
Je to tak, to je vlastně nádor, který skutečně mezi muži je z hlediska těch solidních orgánů je nejčastější a je to celosvětový takto trend a ročně v České republice asi u 6 000 mužů je zjišťován nově a ten počet narůstá, přičemž když si uvědomíme, že 4/5 mohou být vyléčení, nejenom léčení a že se to nemocnění pozná, tak to je zase taková výzva našim spolubližním a spoluobčanům, aby se nebáli se na to zeptat, jak to tedy s tím je. A už také jenom třeba ten aspekt, že na jednu stranu je možno, když se to včas zachytí, pacienta vyléčit a na druhou stranu jsou případy stále ty pokročilé stavy, takže se říká, že asi 4 pacienti denně v České republice umírají na nádor prostaty, jenom protože nebyli třeba včas u lékaře, takže ročně to pak dělá zhruba těch 1500 mužů, kteří by zřejmě mohli být i včas, kdyby byli včas odhaleni, tak by zmírat nemuseli. Ale jsou samozřejmě stavy, které těžko ovlivníme i při včasné léčbě právě pro tu agresivitu, která je rozdílná, není nádor jako nádor.
Jak doufám vyplynulo z rozhovoru s dnešním hostem profesorem Tomášem Hanušem, tak vyšetření ledvin asi není třeba se úplně bát. Většinou v tom základu se jedná o ultrazvukové vyšetření, ale my jsme se přesunuli tak k tématu rakovina prostaty.
Ano.
A tam spousta pruderních mužů, kteří třeba mají problém i mluvit o tom, že mají nějaké potíže, tak se bojí.
Tak já tomu velmi dobře rozumím, také bych se bál. Nicméně bych chtěl všechny povzbudit, že zaprvé zejména ty, kteří mají v příbuzenstvu děd, otec nebo strýc nádor prostaty, tak tito muži by měli prakticky ve 40 letech se zajímat o vyšetření prostaty a začíná to jednoduchým odběrem krve, kde se testuje takzvaný prostatický specifický antigen. To je velice dobrá pomůcka, takzvaný marker, který oddiagnostikuje poměrně velkou část anebo nasměruje ty pacienty, zejména ty, kteří mají pak tu zvýšenou hladinu k dalšímu vyšetření. To je jedna věc. A potom to, co je nepříjemné u toho urologa, tak urolog musí vyšetřit ultrazvukem přes břicho, to je zase absolutně nebolestivé a nepříjemné je asi ta 5-vteřinová palpace v konečníku prstem, tak jako při chirurgickém vyšetření, když se dostaneme s podezřením na zánět slepého střeva. To jsou tři taková triáda, co čeká muže, který je informovaný, anebo na druhou stranu se třeba bojí, a nebo je zodpovědný, spíš bych to ještě takto řekl pozitivně, ke svému zdraví a chce vědět, jak na tom s prostatou je. Po 50 se by to měl udělat každý muž, tak jako ženy chodí na preventivní gynekologické prohlídky.
Mm-hmm. Pacienti, co se týče urologických problémů, bývají asi velmi prudérní. A přitom některé věci by se daly možná odstranit nebo minimalizovat snáze, než si ti lidé představují, mají hned strach z nějakých velikých výkonů. Čeho se tohle to nejčastěji týká?
Tak určitě souhlasím. No tak týká se to, ta urologie, tam zatím si lidé představují tu cystoskopii, že jo, s nástrojem nějakým kovovým, že se proniká močovou trubicí, zejména u mužů, která je samozřejmě delší a anatomicky složitější, do močového měchýře nebo nějaké vůbec katetrizace, ale ta urologie, to rozhodně se v dnešní době přesouvá ta diagnostika do té neinvazivní, především do té ultrasonografické, nejenom té ledviny, ale u všeho ostatního, celý močový trakt se dá vyšetřit především primárně ultrazvukově a odhalit většinu těch eventuálních nemocí. A vůbec hovořit o problémech s močením je asi pro mnohé určité tabu stále. To je samozřejmě mikční akt, je akt intimní, říká se druhý nejintimnější po sexuálním styku. Hmm.
Já se ptám, protože s jedním svým kamarádem jsem řešila vlastně inkontinenci mužskou a dalo mi veliký problém ho přemluvit, aby vůbec k tomu lékaři zašel.
To určitě, to je téma, jestli je něco hodně tabuizované stále, tak to je to právě tento problém. Únik moče u mužů, u žen se o tom přeci jenom hovoří už delší dobu, ale situace se samozřejmě zlepšuje, stále to ještě není ideální, ale u těch mužů je to velmi tristní, bych řekl, že to je pro muže je to handicap a kvalita života opravdu devastující. Na druhou stranu, a v tomto směru bych zase ty muže chtěl povzbudit, že dnešní medicína poskytuje dobré možnosti, jak to ovlivnit, třeba jenom takové ty situace toho náhlého pocitu nucení, namočení, a když se nevyhoví, tak se pacient pomočí. Bohužel v souvislosti s karcinomou prostaty je potřeba říct, že pacientů s únikem moče přibývá. Protože jak jsme radikální a jak víme, že karcinom prostaty přibývá, tak my děláme radikální výkony. Zbavíme muže 30, 50, 60 letého nádoru prostaty. On se raduje a my s ním, že nezemře na zhoubný nádor. Nicméně v určitém procentu, byť malém, ale i to s tom narůstajícím počtu, to hraje samozřejmě roli a pro každého jednotlivce to je zásadní, se můžou objevit pak problémy s únikem moče, protože tam zasahujeme do toho aparátu v oblasti svěrače a každýho máme utvářen individuálně a nedá se to dost dobře dopředu takzvaně predigovat, předpovídat. Vždy o tom s pacienty hovoříme, je to jakási daň té onkologické bezpečnosti. Ale zase jsou pak možnosti, jak to léčit, jsou různé pásky, podobně jako u žen, i když je to mnohem složitější, a nebo je umělý svěrač močové trubky.
Posloucháte dopolední Radiožurnál a ptáte se profesora Tomáše Hanuše. Paní Jurkovičová píše, moje maminka a sestra zemřeli na zhoubný nádor ledviny. Dá se předpokládat, že i já onemocním tímhle nádorem? Je nějaká prevence?
Tak to jsou dvě otázky, to riziko genetické a nějaká prevence. Není to u těch nádorů ledviny jednoznačně prokázáno. Jsou pak určité typy dalších dědičných onemocnění, které mají častější výskyt nádoru, ale že by vysloveně tam byla tato vazba. Nicméně bych doporučil posluchačce, aby zašla na ultrazvukové vyšetření ledviny. Není to nijak složité a bude mít klid ona i všichni my ostatní. A co se týče nějaký prevence, tam jsme hovořili o tom nekouřit, nebýt obézní a nehřešit v úvozovkách s nějakými těmi přepalovanými tuky a masy, příliš holdovat grilování a opékání.
Uh-huh. A to asi platí i pro jiné obory.
To samozřejmě, a jí zdravě, ano.
Roman z Chebu vás zdraví a píše, pokud pominu dědičné vlivy onemocnění močového měchýře, jak žít a jíst a ošetřovat se, aby člověk problémům předešel. A ještě říká, kdysi jsem četl o blahodárném vlivu naučit se pohybovat svaly okolo prostaty a močového měchýře. Jakým způsobem se to naučím?
Tak to je zajímavý dotaz.
To vypadá trošku jako cvičení pánevního dna.
Ano, to tam tomu rozumím. Určitě ta kondice hraje roli prakticky ve všem. I v té prevenci všech ostatních nádorů i dalších onemocnění kardiovaskulárních. Prostě pracujme na své kondici a bojujme proti tlousnutí, pohyb a tak dále. Čili ta otázka pánevního dna, zejména pak u mužů, kteří jdou k nějakému výkonu na prostatě, je zásadní a my je k tomu pozbuzujeme a je to součást pak i rehabilitace, zejména po těch radikálních operacích na prostatě.
Další otázka, paní Hrdličková, je normální malý únik krve do moči? Podle doktorky není třeba se znepokojovat, je to prý malá vrozená vada.
Tak zase to je závažná problematika o krvi v moči neboli hematury, to jsou celé kapitoly knihy, kongresy, jenom Takto jsou určité případy, kdy skutečně lékař, ať už je to urolog, nefrolog nebo jakýkoliv další odborník, vlastně nedokáže říci, že přítomnost krvinek v tom mikroskopickém slova smyslu neumíme vysvětlit. A to je minimum. My každý signál od pacienta, tak to bych to zase považoval za velmi důležitou informaci. Jestliže jak se objeví krev v moči, pak co nejdříve k urologovi. A ten urolog musí vyloučit za prvé zánět močových cest, za druhé kámen nebo nádor. A to je nejčastější, zejména opakovaně přímě z krve v moči, ač nás to nepálí, nebolí, tak to může signalizovat nádor močového měchýře. A zejména jedná-li se o kuřáka, ta dědičnost tam nehraje zase tolik tu roli. A nebo pak je to pozdní příznak nádoru močového měchýře. Čili nebagatelizoval bych to, ale připouštíme, že jsou pak, když se projede takzvaně v úzovkách ten diagnostický algoritmus kompletně, urolog, nefrolog, že jsou některé případy, kdy řekneme, máte tam krvinky mikroskopicky a my bohužel nevíme zatím, jaká je příčina, protože jsou určité nějaké zase nefropatie, které nedokážeme diagnostikovat precizně. Ale jinak je to signál velmi závažný a vždy k urologovi, přímě z krve.
Mohl byste s poslední otázkou tady dnes na Radiožurnálu alespoň naznačit, jakým způsobem nebo kterým směrem se ubírá věda ve vašem oboru, co se konkrétně těch onemocnění, které teď v rámci toho urologického týdne máte, týče?
Děkuju za tuhle otázku, protože tam velmi rád řeknu za naši instituci, první lékařskou fakultu Všeobecnou fakultní nemocnice, naši urologickou kliniku na Karlově. Probíhá výzkum dlouhodobě opakovaně a tradičně se dá říct, ale my teď končíme jeden velký projekt mezioborově s kolegy onkology a dalšími, je to mimo jiné grant Ministerstva práce a obchodu ve spolupráci s dalšími subjekty. Pracuje se na vytvoření panelu jakýchsi markerů, dalších tumorových marků, abych si nechal udělat odběr krve, eventuálně moče, a abych zjistil, jestli jsem v riziku, že by mohl mít nebo mám nádor ledviny, měchýře, prostaty. Takže to je cíleně k tomuto tématu a my jsme rádi, že třeba ty výsledky budou publikovatelné samozřejmě, musí být publikovány a že z toho výstupě a samozřejmě to vychází ze spolupráce s ostatními odbornostmi biochemiky.
Těšíme se, že to bude už brzy. Hostem dopoledního Radiožurnálu byl profesor Tomáš Hanuš. Děkuji za vaše odpovědi i za váš čas.
Já moc děkuji za pozvání i za váš čas. Naschledanou.